Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogu i bolje vas našao.
Prije dva dana proslavili smo praznik svetog apostola Tome. Oče, da kažete nam nešto o ovom prazniku, a ujedno i o evanđelju koje se čita na ovu 20. nedjelju po duhovima.
Danas je 20. nedjelja po duhovima i pošto je svaka nedjelja direktno vezana za vaskrsenje, svaki dan u sedmici je nekome posvećen, pored svetitelja koji padne u taj dan, naravno, ali svaki sedmični dan nedelja je vaskrsenju posvećena, ponedeljak anđelima, utorak svetom Jovanu Krstitelju, srijeda i petak krstu, četvrtak apostolima i svetom Nikoli, odnosno svim svetiteljima koji su bili arhijereji i sveštenici, i subota svim svetima. Ali na današnji dan je evanđelje koje je vezano za istini događaj iz vremena Gospoda Hrista, kada Gospod oživljava sina Nainske udovice. Opet prije dva dana smo proslavili apostola Tomu, koji je svjedok vaskrsenja, i Toma koji sve vrijeme sluša Gospoda Hrista. Ali Toma je čovjek pragmatičan, što bi se reklo, i voli sve da provjeri. I Toma je, zahvaljujući Tominom, ne nevjerovanju u smislu nevjerstva, kako je zovu nevjerni, Toma to pogrešno kažu, naravno, on je bio samo sumnjičav. On nije ženama vjerovao da je Hristos vaskrsao. Ali, kaže, dok ja ne opipam njegove rane, neću vjerovati. Međutim, kada je Gospod sljedeće sedmice došao i vidio ga, tad je rekao, čuveni događaj kada Toma prilazi i opipava rane Hristove, dakle, i kaže, Gospod moj, Bog moj. I Gospod mu kaže, Tomo, ti si vidio pa povjerovao. Blago onima koji ne vidješ i povjerovaše. To se naravno na nas sve druge odnose, ali crkvena pjesma kaže, blaženo je Tomino nevjerovanje, odnosno provjeravanje. Da Toma nije provjerio, teško je da bismo mi nešto vidjeli danas, ili da li bismo baš tako tvrdo vjerovali u vaskrsenje kao što vjerujemo. A događaj iz naših evanđelja je vezan također, naravno, za čuda Hristova, ali to vaskrsenje sina udovice Nainske udovice nije vaskrsenje onako kako je bilo Hristovo vaskrsenje. To je, Gospod je samo oživio njenog sina, koji je poslije živio koliko je živio i na kraju umro, pa će vaskrsnuti u posljednji dan. I vrlo je bitna razlika između onoga vaskrsenja Gospodnjeg koje je Toma provjerio, a ovo oživljavanje sina Nainske udovice, kao što je Gospod oživio i Lazara, svoga prijatelja, na Lazarevu subotu. Lazar je poslije bio episkop, ali se upokojio poslije toga. Dakle, samo je Gospod koji je, ima vlast nad životom i nad smrću, oživio u ovom slučaju Lazara, pa sina Nainske udovice, i ima i svjedočanstvo, kaže, kad Gospod vaskrsa iz mrtvih, kaže, mnogi se grobovi otvoriše i ustadoše mnogi iz mrtvih. Sva ta ustajanja iz mrtvih su bila takva, eto, oživljavanje, klasično oživljavanje. Ono što, recimo, danas, naravno, ovo se ne može uporediti, ali što bi danas bilo u medicini reanimacija, ali to je obično neposredno poslije kliničke smrti ili tako negdje. Međutim, ovo je stvarno poslije izvjesnog vremena i tako dalje. I na kraju krajeva, ove mladiće su već ponijeli bili da ga sahrane. Dakle, tu više nije moglo da se sumnja da li je mrtav. I ta dva događaja, tamo imamo s jedne strane Tomu koji je provjerio Hristovo vaskrsenje, a Hristovo vaskrsenje zaloga našega vaskrsenja. Mi vjerujemo da ćemo vaskrsnuti, jer Hristos je vaskrsao i dao nam priliku da jednog dana i mi vaskrsnemo, kako nam je on nelažno obećao. A jedno od čuda koje se mogu dešavati, to su i na pominjanjem imena Hristovog, apostoli, pa i mnogi poslije sveti ljudi su ponekad ponekoga oživjeli, ali to bi bilo to oživljavanje kao oživljavanje sina Nainske udovice. Tako da se ovih dana je to tako lijepo sastalo to dvoje. Pre dva dana smo proslavili apostola Tomu, a danas u nedjelju koja je posvećena vaskrsenju, a Toma je bio svjetok vaskrsenja, čitano je evanđelje u 20. nedjelju po duhovima o oživljavanju sina Nainske udovice. I naravno, Gospod je vidio tu nesretnu ženu koja plače i sve one druge koje plaču, prišao je i oživio tog mladića koji je, Bog zna koliko je dalje živio i koliko je živio. Ali jednog dana, kada bude opšte vaskrsenje, svešćemo i njega. Ali ćemo svesti i Tomu. Jedan će biti svjedok vaskrsenja Hristovog, a drugi će biti svjedok čuda koje je se desilo, koje je Gospod učinio kada je bio na zemlji.
Psalam 118. Pravednik se raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Gospodnjega, aleluja.
Bolje je uzdati se u Gospoda, nego li se oslanjati na čovjeka.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Blagosiljamo vas iz doma.
Sveštenika.
Slušateljka kaže da je u pravoslavnom podsjetniku Ljeta gospodnjeg 2013. vidjela da apostolski post traje 2 sedmice, pa je sad zanima da li je ovaj post skraćen i za ubuduće ili to pak važi samo za 2013.
Apostolski post zavisi od toga kad padne Vaskrs. A 13. će Vaskrs pasti neobično kasno, paš će uoči Đurđevdana. Tako da, dakle, 5. maja, to je nevjerovatno, se rijetko dešava, jednom u 100 godina. I Petrovski post se završava datumom, završava se 12. julom po novom kalendaru, ili 29. junom po starom. Međutim, ali ne počinje fiksirano, počinje u zavisnosti od toga kad je pao Vaskrs. Dakle, Petrov post počinje poslije prve nedelje po duhovima, a duhovi su 50 dana po Vaskrsu. Dakle, ako je 5. maja Vaskrs, onda odbrojimo 50 dana, pa još 7, i onda počinje post. Zato će ove godine biti neobično kratak apostolski post, a zato se ponekad desi da se otekne ko gladna godina i zavisi u zavisnosti od toga ako je Vaskrs pao rano. Dakle, ništa se ne mijenja. Ove godine, godine će biti tako kako će biti, a već naredne godine, već ne znam kog datuma će biti Vaskrs, u zavisnosti od datuma Vaskrsa, od toga će zavisiti koliki će biti apostolski post. To je to.
Thank you. Evo i sljedećeg pitanja, oče, naša slušateljka je zamolila da kažete nešto o molitvama koje se čitaju porodilji i bebi posle 40 dana od porođaja i koji je to dan, na primjer, ako je porođaj bio 20. septembra, kada bi beba trebala prvi put da bude odnesena u crkvu, da li se računa 20. ili od narednog dana?
Pazite ovako, tu se radi o nekoliko stvari. Beba može doći u crkvu već odmah poslije porođaja, može biti krštena, jer zavisi od toga kakve su okolnosti. Ja znam, odreda su žene u vrijeme komunizma, čim izađe iz bolnice pravo ide u crkvu, krstimo dijete i onda tek ide kući. Dakle, ja sjećam, moj otac je krštavao djecu bukvalno tako, čim se dijete rodi, ako je malo slabunjavo, odmah ga pozovu, on ode pa ga krsti. Ali postoji naravno i takozvani mali krst, ako bi se desilo da nije negdje blizu sveštenik, a neko pobožan ko zna to, a vidi da će dijete umrijeti, onda može ga krsti, krštava se, sluga Boži pa da ime, u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetog Duha, amin, kane po jednu kap vode, ne mora mnogo, i to dijete bi bilo kršteno. Naravno, više se krštenje ne može u tom slučaju ponoviti, nego se izvrši miropomazanje i tako dalje. Dakle, ovdje su neke dvije stvari su malo u ovom pitanju pobrkane, ali prosto od moje da odgovorim, i ne pitaju nas da nas love u tome da li nešto znamo ili ne znamo, nego da nauče, tako ja razumijem ovo pitanje. Dakle, postojeći molitva prvi dan ženi koja je rodila dijete i naravno djetetu. I običaj je bio u neka sretnija vremena, naravno, čim bi se dijete rodilo, sjećam, tako smo mom ocu donosili, koji je služba u drugom kraju, donesu, pošalju neko dijete, rodio mi se brat, rodila mi se sestra, i onda flašu vode i sveštenik nad tom vodom pročita tu molitvu i da privremeno ime djetetu, to se zove znamenje, znamenuje ga krstom, i onda naravno to je u slučaju da sveštenik ne može to lično da uradi nad djetetom. Dakle, znamenuje ga krstnim znakom, pokropi vodicom, to nije krštenje, i da mu privremeno ime do krštenja. Pa već recimo 8. dana se dijete analogno onome kako je Gospod donesen u hram da se obreže i da mu se da ime, dijete već 8. dana može da se donese u crkvu. I vrlo često se dešavalo, recimo, ja se vrlo dobro sjećam ti vremena kad bi obično već 8. dana dijete i krštavali, ne bi se čekalo ni 40 dana, a još manje ovo sad što je moda da krštavaju dijete na rođendan. Čak me ponekad pitaju, smije li se dijete krstiti prije rođendana i tako dalje. Tako da mnogo toga se pobrkalo. Ali pitanje o ovoj molitvi i djetetu i ženi 40. dana. Žena 40 dana treba da njen organizam da se konsoliduje, da dođe sebi. I zato je žena za to vrijeme oslobođena obaveze odlaska u crkvu. Zabluda je da ona ne smije da ide u crkvu. Ona je oslobođena svih obaveza, pa i obaveze da se pričešćuje. Dakle, ona je tad tu da brine o djetetu. I na kraju krajeva, dokle se organizam žene za 40 dana ne sredi, tu to bi bilo, recimo u Starom Zavjetu bi to nazvali nečistotom. I nažalost ima i pravoslavnih krajeva gdje žene smatraju da su nečiste i ti 40 dana pa i ne puštaju u crkvu, a i za vrijeme redovnog mjesečnog ciklusa, što je besmisleno naravno i što nije u duhu pravoslavlja. U Starom Zavjetu je bilo tako, u Novom Zavjetu je drugo i drugčije. Naravno, žene su porodilje i dojilje i trudnice su prosto pošteđene nekih stvari. Crkva tu snishodi da ne moraju, dakle, prvi 40 dana žena ne mora da dolazi u crkvu, a može. Ona ne može se pričešći iz prosto nekih razloga, jer još se nije sredio organizam. Ali recimo nije zabranjeno da se pričesti. Recimo, kad bi ne daj Bože se ženi desilo da se vidjeti da umre, i šta sad, nije prošlo 40 dana i ne mogu da pričestim krštenu ženu, koje što i tekako može. I tu je ujedno odgovor, jer znam da će neki koji me slušaju da mi idu prstom u oko, međutim ja znam da odbranim ovaj stav. Dakle, ako bi žena, ne daj Bože, u okviru 40 dana došla u situaciju da je jasno će da umre, može se pričestiti nezavisno od toga da li je prošlo 40 dana ili nije. I te molitve su sve povezane sa događajima iz Gospodnjeg života. Dakle, prvog dana u redu logično je da se molimo Bogu da žena koja je rodila, da dijete bude zdravo, da ona bude zdrava i da se život, da se raduje onome što se desilo. Međutim, 8. dana je vezano za, naravno, događaje kad su Hrista unijeli u hram 8. dana zbog obrezanja, a 40. dan i presta Bogorodice 40. dana došla u hram. Dakle, i tako dalje, i tako dalje. To su sve analogije sa Starim Zavetom, ali i ritam neki normalni životni. Dakle, 40 dana treba organizmu žene da se konsoliduje, da dođe i da profunkcioniše ponovo, da ne bude više drugo stanje nego normalno stanje. I te molitve se sve odnose na tako nešto. I vrlo su tople i lijepe. Nije strašno ako se one ne pročitaju, ali odlično je i dobro je da se pročitaju sve te molitve. Nažalost, to se izobičajilo, jer nekada se o tome mnogo više vodilo računa. Kažem, ja se sjećam da kad bi negdje dalje, iz daljega bi odmah dotrčali sa flašom vode, da sve što im pročita znamenje, tu molitvu na znamenje, i da to dijete okupaju tom vodom koje je sveštenik osvetio, i kad je dao privremeno ime djetetu koje će biti, ako Bog da, kršteno. I ja se sjećam vremena kada se nije baš mnogo čekalo, već bi prije 40. dana ili 40. dana bi dijete krštavali. Ja gledam po starim matičnim knjigama našim, mi imamo matične knjige od 1719. Tu su krštenja obično negdje najviše 8 dana razmaka je između rođenja i krštenja. Tu ne treba tražiti kao danas, neko se rodio pa poslije 20 godina ga tražite po matičnoj knjizi je li kršten. To su nekakva, ovo su nekakva neredovna vremena naša, a u redovna vremena to se radilo odmah. E sad, tu postoji još jedno pitanje, vrlo je bitno, postoji zabluda zbog toga što žena prvi 40 dana je bila oslobođena odlaska u crkvu, a dijete se krsti prije 40 dana, onda bi neka druga žena nju zamjenjivala i nosila dijete, e onda je ostala nekako u narodu riječ da majka ne smije da pristupe krštenju djeteta. I znam da sam ja imao nekoliko puta rasprave sa nekim ženama koje su lupone, sa nekim svekrvama, a dijete ima par mjeseci. Ne, majka ne može pristati krštenju. Kako ne može? Ne, to se nikad nije radilo. Pustite vi što pričate, to nije tačno. Dakle, majka, normalna stvar, mogla da nosi 9 mjeseci i mogla da rodi, da se muči i da podiže dijete, a da ne može pristati krštenju. To su, naravno, nekakvi izvrnuti običaji, kao što ih ima mnogo. Tako da je dobro što je slušateljka pitala sve ovo što je pitala. Međutim, nije jednostavno na ovo pitanje odgovoriti precizno. Zato sam ovako malo išao kruglo pa na ćoše, jer znam ko bi sve se suprotstavio nekom mišljenju koje ja već imam i naravno praksi konkretno koje ja imam. Ali, kažem, ja znam što radim i znam kome ću da odgovaram, njima sigurno neću, a odgovarat ću onome kome služim. Dakle, molitva 40. dana se računa od dana rođenja, računajući dan rođenja. Dakle, 40. je dan, ako se dijete rodilo i popodne negdje, i čita se taj dan broji, dakle 40. dan je, uključujući i onaj dan kad se dijete rodilo.
Šta znači riječ usopših? Da li to znači usnulih u Gospodu?
Jeste, to je u stvari od glagola usnuti, ali kad se napravi jezička forma, onda, pogotovo što je to množina, onda to, dakle, samo je usnulih u Gospodu, samo je riječ crkveno-slovenska i to znači to.
Slušalac kaže da njegova porodica živi u Bačkom selu u kome su Srbi u manjini. Pored pravoslavne crkve u selu postoji još i evangelistička crkva i oko 6 sekti koje su veoma aktivne. Pa mu je teško kao roditelju bilo da odgovori na pitanje kćerke koja je u pubertetu i ima drugarice koje pozivaju na okupljanje drugih sekti. Teško mu je bilo da odgovori na pitanja zašto je naša vjera prava kad i ostale sekte propagiraju pozitivne vrijednosti i šta je to što izdvaja pravoslavlje od drugih.
Pravoslavlje izdvaja istina. Mi imamo nepokvarenu izvornu vjeru i imamo punoću blagodati, punoću istine, a sekta je uvijek, drži se jednoga sektora, jednoga dijela nečega. Recimo, imate sektu mnogopravnih. Njima je najvažnija stvar na svijetu da kad dođu se sasvim se tamo da jedan drugome noge peru. I to je, nimalo se ne šalim, ta sekta postoji. I takvih sekti još ima mali milion. Vojvodina baš obiluje tim sektama. Ali ovo što kaže slušateljka, I one, kaže, i oni propagiraju vrijednosti ove univerzalne, što je istina. Naravno, koji je imalo pročito evanđelje, a oni koriste evanđelje, sigurno je da će propagirati normalni moral. Moral onaj elementarni. Dakle, ako se ćerka druži sa nekom od svojih drugarica koja pripada nekoj sekti, ta se djevojka ponaša pristojno, ponaša se u okviru zakona Božjeg, vrlo je dobro da budu dobre drugarice, ali ne smije da je, jer ona nju, čim nju zove da ode na njihova ta okupljanja, tu rječima ona nju već vrbuje za sektu. I zato, dakle, slava Bogu što naša slušateljka pita šta to izdvaja pravoslavlje. Najbolje ovako, naučiti, dati neka čerka pročita, nađe pravoslavni katehizis, neka se obrati svom svešteniku, neka se ne ruga na račun vjere onih drugih, ali neka im kaže, ja imam svoju vjeru pravoslavnu i ja tamo Bogu se molim, postim, pričešćujem se, a vas ću poštovati sve dotle dokle ne budete nasilni sa svojim propagiranjem nečega što nije istina, jer istine ne mogu biti dvije. Naravno, svako će i svaka sekta će tvrditi za sebe da je kod njih cijela istina, ali znate što je, to su grupacije koje su nastajale poslije protestantskog odvajanja od rimokatolicizma, tamo je početka 16. vijeka, i toga se toliko namnožilo danas, već, ja ne znam, negdje tamo kad sam studirao, već je bilo 1200 sekti. Onda možete misliti za ovih 40 nešto godina koliko se toga još raširilo i razdvojilo. Međutim, vjera pravoslavna stoji stameno. Grob gospodnji u Jerusalimu, Golgota i sve svetinje i blagodatni oganj koji se pojavljuje jedino na molitvu pravoslavnog sveštenika. Sve su argumenti, ali ne treba ta djevojčica da se sad sa svojom drugaricom raspravlja. Ako je ta drugarica pristojno dijete, neka se druži s njom, neka ne bježi od nje, ali neka je vrlo precizno da do znanja da neće da ide te njihove skupove. Možemo izaći ovamo i onamo, možemo da pričamo, možemo čitamo i Sveto pismo, ali ne da joj ta drugarica, sektašica, tumači Sveto pismo, ima ona svoga sveštenika, ima ona svoju crkvu, neka u svojoj crkvi nađe tumačenje svega onoga, jer ima tu neke mjesta koje se baš i ne razumiju, zato nije ni slučajno što postoji ova emisija Pitajte sveštenika. Dakle, vjera pravoslavna, da još jednom ponovi, je jedina od svih vjera, evo recimo nama su rimokatolici još nekako i najbliži, i međutim mi s njima imamo fine komšijske odnose i ništa drugo, jer možemo se molimo za njih, ali ne možemo s njima. Dakle, rimokatolici su nam najbliži po mnogo mnogo čemu, ali niti mi njima dozvoljavamo da se pričešćuju u našoj crkvi, niti mi hoćemo kod njih da se pričestimo. Dakle, sve to lijepo, ima mnogo brakova, poštuju se među sobom, ja znam, baš u kraju gdje sam ja svešnik, ima mnogo mješoviti brakova, ali zna se šta je čije, poštuju se, vole se, sve to u redu, ali do one granice gdje se smije ili nešto ne smije. Nema pričešćivanja, ne postoji interkomunija između pravoslavnih rimokatolika. A da ne pričam već o sektašima raznih vrsta, jer tu sekte u stvari tami, oni su prilično prodoglavi u svojim stavovima, a onda i oni svoju djecu instrumentalizuju da, nažalost, zloupotrebe i drugarstvo sa to tinejdžersko, na primjer, drugarstvo, eto, ajde, pa pođi s nama, pa malo da slušaš onoga našega pastora, ono, i naravno, zamute i smute djece. Neka majka pričuva tu svoju zlatnu djevojčicu od utjecaja sektaških i neka čuva vjeru pravoslavnu i neka se malo više uputi ta djevojčica u vjeru pravoslavnu, neka pita svog sveštenika, neka joj da katehizis i neka malo razgovara sa svojim sveštenikom, da ona malo više zna o svojoj vjeri pravoslavnoj, koja je jedina sveta, saborna i apostolska crkva.
Da li će oni koji se upriliče Carstva nebeskog izgledati kao djeca ili će svi imati izgled uzrasta u momentu kad su se upokojili?
Ja sam na tu temu više puta govorio, bar 5 puta do sada u odgovorima raznim, ali evo da ponovim. Prema jednom uvjerovanju, to nije nikakva dogma, ali tako, jer to je teologumena. Dakle, uvjerenje jedno koje u crkvi postoji. Ako je Gospod Isus vaskrsao za 33,5 godine, vjeruje se, a ima u crkvenom pjesništvu o tome velikih potvrda, da ćemo svi mi i ona djeca koja su umrla prvog dana ili drugog dana ili 15. i neki starac od 120 godina, svi će vaskrsnuti u Hristovom uzrastu 33,5 godine, jer Hristos će doći u tijelo, on je glava crkve, a mi smo dijelovi te crkve. Dakle, naravno, to je jedno uvjerenje crkve da ćemo svi vaskrsnuti u izgledu 33,5 godina.
Da znači riječ muželožništvo, je li to nastranost privlačnosti muškarca prema istoimenom polu, pita slušatelj?
Malo gore od toga. To je homoseksualnost, jer ovo muželožništvo nije samo naklonost, nego baš faktička radnja. To je nešto što je među najodvratnijim stvarima na svijetu. To se zove sodomija. Sodomija, to se dešavalo u Sodomu i Gomoru, koje Gospod pomorio, tamo se nalazi danas mrtvo more, slano more, jer ta dva grada koji su baš vrvili od takvih osoba, gotovo da nije bilo normalnoga, Gospod je ta dva grada pomorio i na tom mjestu prolazio sam pored mrtvog mora, na sumpor smrdi i sumporne kugle su letjele i Gospod je kaznio taj grad. Tako da jedan od najvećih grijehova je muželoštvo ili homoseksualnost ili uopšte te vrste koje nisu prirodni odnos je jedino između muškarca i žene u braku. I ta privlačnost između muškog i ženskog pola je jedina normalna privlačnost. Sve drugo, naravno, to ne znači da dva muškarca mogu da budu veliki prijatelji i da budu kobraćati. Naprotiv, treba tako da bude, na kraju za nas nije Gospod pozvao na to da budemo braća. Ali čim se pređe crta, to je to. To crta se ne smije preći. Zna se tačno do koje granice se ide i to je jedna od velikih zala našeg vremena, pa evo sad što pokušavaju da naprave nekakve gej parade, nekakve parade ponosa. Uzgred bude rečeno kako se tu i oni sami su uletjeli na ruskom ponos, znači sramota, da ne kažem i nešto drugo, jer u prenosnom smislu riječi ponos bi bio čak i proliv, tako da taman to otprilike i liči taj ponos njihov na tako nešto. Dakle, naravno, sad ću ja da budem neko ko, za Boga je protivnik sloboda ljudskih i ljudskih različnosti. To nije ni sloboda, različnost jeste ako se na nju insistira. Naravno, to je strašni grijeh i to je, pada među najveće grijehe koji uopšte postoje. Samo je veći grijeh od toga hula na Duha Svetoga, a to bi bilo suprotstavljanje očiglednoj istini.
Koja je razlika između poštovanja i dodvoravanja, ulizivanja i kako to prepoznati na ispravan način?
Da, ponekad nije lako prepoznati, ali to su dvije dijametralno različite stvari. Poštovanje je nešto što je normalna stvar, a ulizivanje je odvratna stvar. Dakle, ne znam, ponekad zaista bude situacija takvi gdje to baš nije tako jednostavno prepoznati, iako najčešće je to prozirno. Ulizivanje je vrlo prozirno, a poštovanje stvarno se prosto osjeti. Teško, kažem, ima momenata kada, znate, ako neko ko je sujetan hoće da mu se nešto tako kaže, onda on hoće da vjeruje da to nije ulizivanje, nego da taj neko pokazuje prema njemu poštovanje. I to naravno mangupi koriste. Ali tu je onda s obe strane nekakva neiskrenost. Onaj želi da mu neko češe uši, kako kaže apostol Pavle, da mu kaže ono i što nije istina, a što bi on želio da mu se kaže, a s druge strane neko koristi pa mu laska, da bi obično se to laskanje uvijek ima namjeru da se nešto dobije na račun toga, da se nešto postigne na taj način. Nikad se ne laska iz čista mira, a i vrlo često sujetni ljudi žele da im se nešto kaže, pa devet puta znali da to nije istina, najbolji, najljepši, najpametniji, a on svijeta sav, a ovaj ovamo laskavac priča priču. Međutim, poštovanje je zaista poštovanje, pa ponekad poštovanje može da bude i da čovjek pokaže poštovanje prema nekom i kad mu kaže nešto što je možda malo zubata istina, da mu kaže, ti si pošten čovjek, ti radiš ovo, ali evo sad si nešto počeo čudno da se ponašaš, ja moram da ti skrenem pažnju da mi je čudno i to što radiš, pa bilo bi dobro da to malo popraviš. I tu čovjek može i na taj način pokazati poštovanje, jer s tim iskazuje brigu o nekome i izražava svoju ljubav prema njemu na taj način što se brine za njegovo dostojanstvo, a da ne kaže za spasenje i tako dalje. Tako da vrlo je bitna razlika između ulizivanja i poštovanja.
Slušalac pita da li je tačno da su rimokatolici željeli putem komunizma da oslabe srpski narod, a sad to rade na neki način putem ekumenizma koji je prodrao u crkvu?
Da, to su dva pitanja. Ovo prvo je za one koji nisu okusili komunizam. Ovo će biti tvrda tema. Za nas koji smo komad života proveli pod komunizmom, znamo dobro, pogotovo ovdje kod nas u ovim krajima rubnim. Rimokatolicizam je pokušao bio da iskoristi komunizam za neke svoje benefite. Naime, Vatikan je država i vrlo brzo su oni uspostavili kontakt, pogotovo sa Titom, koji je krajnje kontroverzna jedna ličnost. Kraj krajeva, evo recimo, nije bio potpuno isti aršin poslije Drugog svjetskog rata, na primjer. Komunisti ubiju našeg mitropolita Ionikija Lipovca, mitropolita Crnogorsko-Primorskoga, ni groba mu se ne zna. Ubiju nam 120 i nešto sveštenika. Kotorski biskup Pavao Butorac je direktno spoljavao svoj ustašluk. Međutim, prema njemu, on njemu nije ni suđeno. Naravno, on nije ništa radio, nikad nikoga nije ubio, ali je svoj ustašluk vrlo pokazivao. Njemu je data prilika da se povuče u Dubrovnik i on je otišao nekažnjen, jer su bili drugčiji aršini prema rimokatoličkim sveštenicima. Naravno, poslije rata, govorim sada najviše o našim ovim krajevima u Crnoj Gori i posebno Boki, naravno, gdje u Crnoj Gori poubijano sveštenstvo, ostali smo bili, kad sam 69. došao u mitropoliju, nas je bilo 15 aktivnih sveštenika. To je katastrofa u odnosu na današnjih 250 sveštenika, pa nas je još malo. Dakle, to je baš nešto što je upadljivo bilo. Međutim, nije bilo sveštenstva, ali rimokatolici grade i u Podgorici veliki hram, i ono što je upadljivo bilo, grade u Nikšiću gdje nema ni jednog rimokatolika, crkvu su gradili. To je bila čitava strategija napravljena da se Crna Gora pokatoliči i naravno rušenje kapele na Lovćanu i gradnja mauzoleja. To je direktno bilo povezano. Ja sam više puta citirao, nemam sad ovdje pri ruci to pismo, pismo izvjesnog Francesca Palavinetija, koji direktno piše, tamo negdje 1969. piše, prosto, to su hrabri ljudi koji su, to je papski emisar, to nisam rekao, Francesco Palavinetti, papski emisar, koji se obraća čak našem mitropolitu ubijeđen da će uspjeti da ga novcem zavrbuje za uniju. I kažete, ti hrabri ljudi tamo grade mauzolej za koji će papa dati velike pare kao što je dao, ali da se gore stavi umjesto Njegoša Lucija Crnogorka i tako dalje. Tako da recimo nije slučajno što ona Lucija Crnogorka, sad ne vidite to sada, ove sada analogije u ovom momentu kada se sve što je srpsko uništava u Crnoj Gori, sve se podređuje crnogorstvu, ali ne crnogorstvu onom normalnom pozitivnom, nego montenegrinstvu. Dakle, već tada insistiranje na nekakve Luciji Crnogorki, pa evo recimo imate Ozana Kotorka koja je iz Releza, iz stare Crne Gore, ona je došla kao služinica u Kotor, pa su je tamo njene gazde privoljele na rimokatolicizam, pa je postala čak i njihova monahinja i eno danas od nje prave svetiteljku i jedna pjesma kaže, ti si krin koji je sa trnja ponikao. Dakle, mi pravoslavni smo trnje, a ona je krin koji je ponikla sa pravoslavnog trna. Dakle, hoću da kažem, to je vrijeme bilo pokušaja te vrste, pa na kraju krajeva i ovo sad najnovije što potpisali, ovaj temeljni ugovor, to je praktično konkordat. Ovog momenta ako bi se išlo konsekventno, jedina priznata religija u Crnoj Gori je rimokatolicizam, jer su im priznali. E, potpisali su i sa Jevrijima koji ne postoje. Ja lično bih vrlo zato bio da se potpiše Jevrijima kad bi bilo, ali eto našu dvojicu pa su potpisali s njima. E, nama neće potpisivati jer hoće od nas da naprave takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, to neće moći. Ono što su oni napravili to je Frankenstein nekakva organizacija, a od nas normalnih sveštenika i normalnog mitropolita, normalnih vladika neće nikada dobiti saglasnost da se pravi nešto što nije prirodno. Dakle, svemu tome se vidjeli se prsti rimokatolicizma. Naprimjer, ja sam i o tome bezbroj puta govorio u Kotoru. Kotor je jedan od rijetkih gradova koji ima takozvanu crkvu, takozvane crnogorske pravoslavne crkve. Jer je jedan rimokatolički sveštenik Branko Zbutega, sada pokojni, poklonio kuću i dao ideju kako da se to napravi. Evo u Starom gradu, pored zatvora, se nalazi od jedne kuće rimokatoličke, napravljena je nešto, dodali se zvonik i tu su nešto samo smislili, napravili nešto kao crkvu i tamo nekakav nepop kao služi, jer pazite, neko je raspop ako je bio nekada sveštenik, pa su ga raspopili. A neko ko nikad nije postao sveštenik, on je nepop. Tako da imamo u Kotoru i nepopa, ali uz veliki debeli blagoslov katoličke crkve. I ja sam to dokazao, iako tamo oni pišu da je to neki Vuk Rajković poklonio tu kuću, ja sam direktno dokazao da je to sve falsifikat, zna se tačno čija je to kuća, zna se tačno kako je prepisana na Vuka Rajkovića koji je za Boga poklonio, da se ne vidi da su katolici to poklonili. Sve što smo mi dokazali, crno na bijelo smo dokazali i ja sam kompletnu dokumentaciju dostavio mitropolitu, mitropolit je izvijestio svetarih jeres i sabor o tome i naravno oni preduzimo i druge neke radnje. Dakle, to uplitanje postoji veliko i naravno to duvanje u jedra ovim Montenegrinima, to je jasno ko dan, da iza toga stoje aspiracije rimokatoličke, podgrijavanje, da se pravoslavni među sobom prvo smute i posvađaju, pa onda kad se fino pomalo razočaraju, eto, kad se već pomisli da postoje dvije crkve, neću ni jednu ni drugu, idem ja fino u katolike, kao što imamo, na Hrekravo, punu boku imamo, ono malo rimokatolika sa što ima, to su sve prekrštenjaci, zapravo potomci prekrštenih ljudi koji su došli iz Crne Gore i koji su godinama se izjašnjavali, i o tome postoji dokumentacija, kao Srbi rimokatoličke vjere. A onda su odjednom počeli da postaje Hrvati negdje krajem 19. vijeka i početkom 20. vijeka. Dakle, da konačno odgovorim na pitanje, direktno da, direktno pod komunizmom se iskoristila situacija da se utiče.
Evo sljedećeg pitanja, slušateljka pita da li su na liturgijama u crkvama unesene promjene i novine i koje su to promjene i šta se to treba mijenjati na svetoj liturgiji. Da li su Bogom blagoslovene promjene i zašto mi pravoslavni treba da razgovaramo sa rimokatolicima ili protestantima i družimo se sa njima na liturgiji. Ko to odobrava i ko će snositi odgovornost pred Bogom? Kaže da je razumjela da je Hristos došao da privede grešnike na pokajanje, a zato danas imamo sveštenike da ljudima pomognu da se očiste od grijeha i da se bore sa grijehom, a nigdje nije pročitala da je nešto drugo važno. Naprimjer, zajedničko opštenje i zajedničko pričešćivanje ili nekakvo dogovaranje o promjenama. Da li se vrši u našoj crkvi pričešćivanje i rimokatolika? Slušateljka se javlja iz Novog Sada.
Ovo je čitav set pitanja, ja ću pokušati da preformulišem. Definitivno nema nikakvih izmjena i dopuna niti oduzimanja u pravoslavnoj crkvi, tvrdim vrlo odgovorno. Nema nikakvih izmjena, naravno. Slušatelj kako iz Novog Sada, onda znam zašto me to pita. Jer recimo desit će se da pređe samo Dunav i potpuno drugčije se atmosfera recimo u Sremskoj eparhiji ili ne znam u nekoj drugoj. Dakle, to može da zbuni zaista, ali odgovorno tvrdim da naoko promjene, da li su carske dveri otvorene ili su zatvorene kad sveštenik služi, to su sporedne stvari. U Sremskoj eparhiji su zatvorene, u Bačkoj eparhiji su otvorene. Ja lično služim onako kako sam zatekao u Kotoru i prije ovih stvari, dakle prije 40 i nešto godina, pošto je naša crkva vrlo akustična i sveštenik se jednostavno neče, pogotovo što sam ja zatekao jednog vrlo starog sveštenika, divnog sveštenika, ali tihog glasa. On je držao stalno otvorene dveri da ga vide i da ga koliko je toliko moguće čuju. I u Kotoru bi bilo krajnje neobično da se carske dveri zatvaraju, na primjer. Sad ja imam ozvučenje i mogu bi slobodno zatvoriti carske dveri kad bi to bilo bitna stvar. Ja bih ih zatvorio. Ja služim liturgiju tako što počnem pri otvorenim dverima, samo ih zatvorim posle velikog hoda, jer to simbolizuje kad se spuste časni darovi na časnu trapezu, da je to sahrana Hristova, zatvara se zavjesa i već pred početak kanona Eucharistije otvara se i zavjesa, otvara se dveri i eventualno zatvorimo dveri za vrijeme pričešća. Dakle, sve to može i ne mora. Na kraju krajeva ja sam govorio recimo onima koji su vrlo insistirali na zatvaranju dveri, pa naša crkva se obnavljala prije 2009. oko gotovo 3 godine i služili smo na improvizovano pod kupolom, postavimo sto i služimo tako. Dakle, narod oko nas. I sa mnom bilo je ljeto, služi jedan sveštenik koji je tvrdokoran u tome zatvaranju i otvaranju dveri. Ja mu kažem tokom liturgije, šta ćemo sad, nema dveri. Ako je to najvažnija stvar, onda ova liturgija nije kanonska. Onda je on shvatio, naravno, da je to nešto što nije bitno. Dakle, ako vidite negdje razliku u tome, neko uporno insistira da se more zatvoriti dveri, namaknu se zavijese, pa tamo odnekle se iz daleka čuje sveštenik, nije taj pravoslavni, niti je pravoslavni ovaj koji je otvorio dveri. Nebitno je otvaranje i zatvaranje dveri. Naravno, to sve ima svoju neku simboliku, ali to je sporedna simbolika. Dakle, nije se ništa promijenilo. Postoji naravno vrlo konkretna propaganda da sada postoji neka nešto što će se desiti za Boga kad se otvore carske dveri ili ako se skloni ikonostas, da crkva više liči, ali vizuelno samo liči, na rimokatoličku, za Boga to je, će biti tendencija ovog ili onog episkopa da se polatinimo. E, to nije to, to nije to. To ne postoji u pravoslavnoj crkvi, a dešava se da određeni naši episkopi moraju po službenoj dužnosti da imaju kontakte sa rimokatolicima. Princip je ovaj. Možemo se moliti za njih, ali ne možemo s njima. Dakle, nema pričešćivanja između pravoslavnih i rimokatolika, dakle ne postoji taj interkomunio. Nema. Dokle ne budu rimokatolici po noći vjere, nema opštenja tog najvažnijeg. Ljudska komunikacija postoji. Ja se svaki dan sretnem ovdje u gradu sa biskupom Kotorskim i normalno kao dva civilizovana čovjeka se pozdravimo, stanemo, porazgovaramo, ali to ne znači da ako smo se rukovali da je on prešao pravoslavlje ili ja očuvarimo katolicizam. Ne, samo smo obojitelj civilizovani ljudi, ali to je nešto drugo. I gledamo to, ne radimo licemjerno, da se ne kezimo na ulici, nego normalno stanemo, mi smo vršnjaci, porazgovaramo nečemu što imamo da porazgovaramo. Jer kada sretno ljudi, ne mislim, smo li divljaci, u malom gradu živimo i da se jedan pored drugo prođemo, da se ne javimo dva čovjeka koji predstavljaju Hristovu ideju. Tako da to je, tu postoji nešto što je nekakav građanski red. Međutim, najvažnija stvar u pravoslavnoj crkvi da je Hristos glava crkve. Dakle, nema interkomunije između pravoslavnih i rimokatolika, postoji samo jedan pravi ekumenizam u koji svi mi pravoslavni vjerujemo, to je hristocentrični ekumenizam. Ekumenizam nije negativan pojam. Naravno, rimokatolički ekumenizam je negativan, jer to znači da bi nas svi išli pod papinu kapu, i postoji ženevski ekumenizam, da nas sve strpaju onako ko bosanski lonac, šuć muć, da nas bučkaju, pa vjeruj kako vjeruješ, ali ajmo da napravimo nekakvu asocijaciju. Može se naravno napraviti takav dogovor, recimo kad su humanitarne stvari u pitanju, to je dobro. Neka ljudi čine dobro, pa da ga i ne pitamo, ako ćemo pomoći sirotinju, ako će gladne nahraniti, ako će žedne napojiti, nećemo ga tad pitati kojoj opciji pripada. Neka samo čini dobro, a dobro je uvijek dobro pred Bogom. I onaj ko nije kršten, i ko je kršten, kad čini dobro, dobro ne može propasti. Dakle, u takom nečemu može se napraviti nekakva unija, da se ujedine svi hrišćani, pa da se okupe oko zapovijesti Božjih, pa da se nahrani ona sirotinja po Africi ili ne znam nije gdje. To onda, ali kao što vidimo, to baš mnogo i ne rade. Ali kaže, da neko tvrdi da se sada ide prema tome, da se prave novotarije, da bismo se mi sami za Boga priklonili rimokatolicizmu. To su ordinarne gluposti koje šire nedobronamjerni ljudi tu negdje koji su na periferiji crkve. To nisu ljudi iz crkve, nego na periferiji.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Evo i sljedećeg pitanja. Kako se tumači kroz dijalog ličnost u kontekstu individualnog i opšteg sistematskog hijerarhijskog opštenja? Koji je ključ za ravnotežu između ličnosnog i opšteg u hrišćanskom smislu? I da li postoje neki izvori, neke knjige na ovu temu?
Ovako, da ću to da pojednostavim, jer ja vjerujem da 90% slušalaca nije razumjelo ovo pitanje. Postoji naravno nešto što se zove individualnost, nešto što se zove ličnost. Individua može bude i životinja, a ličnost može biti samo čovjek koji je ohristovljen. Naravno, ličnosti su i neki drugi i nekršteni, ali pune ličnosti su samo oni koji se gledaju licem, licu sa Gospodom Hristom. Dakle, naravno, mi ne možemo sad još da se gledamo sa Hristom licem lica, ali čim nam Gospod Hristos dozvoljava da se pričešćujemo njime, gledamo se licem u lice. Evo, sad sam s liturgije, jutro sam se pričestio i znam, trojica smo služili, nekako sam danas veću radost osjećao nego neke druge liturgije. Danas sam, mogu da kažem, gledao se sa Gospodom Hristom licem licu. Bio mi je bliže nego neki drugi dana. E, to je to. Kad se budemo prepoznali u tome licem licu sa Gospodom, onda Hristova ličnost određuje to koliko smo mi ličnost. Ovo sam čuo, naravno, ovo pitanje uglavnom bi bilo nekakve polufilosofske prirode i naravno moralo bi se raščlaniti, trebalo bi sad mi se čita ili da ga uzmem u ruke pa da dio po dio, to mogu tom slušalcu, ako ga je volja od takvog nečega, neka direktno ćemo da razgovaramo na tu temu i vrlo rado ću odgovoriti, međutim za većinu slušalaca je najbitnija stvar da znaju da možemo postati ličnosti za razliku od individue samo u Hristu Gospodu Vaskrslome, koji je zbog nas stradao da bismo mi u njemu bili ličnosti. Onako smo bili samo, kako kaže crkvena pjesma, červe, snijed i smrad, hrana za crve i smrad, jer kad jednog dana završimo u grobu, samo smo hrana crvima i smrad, ali u Hristu smo ličnosti i pored prisutne smrti, a smrt je obesmišljena time što ćemo jednog dana da vaskrsnemo. Mi ćemo da istrunemo, ali ćemo vaskrsnuti u našim tijelima i to kroz Hrista mi postajemo realne ličnosti. Sve drugo se gubi jer nešto što nije u Hristu ne postoji. Tako da ono, recimo, kao što životinje, prelijepe, divne životinje, sve to Bog stvorio, ali sve to se gubi jer nije u ličnosti Hristove. Dakle, mi možemo budemo ličnosti za razliku od individue samo u Hristu Gospodu. To je važno za naše slušalce, a ovo ako treba da razgovara na tu temu, možda bi trebalo slušala da malo više da se sretne sa episkopom Ignacijem Midićem, koji vrlo mnogo govori i piše na tu temu. Međutim, za mene lično je dovoljno ovo koliko sam rekao i nisam baš nešto se trudio da čitam tu vrstu literature. Ali ovoliko koliko znam, dovoljno je za moje spasenje, a i za one koje ja učim.
Da li u knjizi o Jovu je više metaforički predstavljen razgovor Gospoda sa Sotonom?
Knjiga o Jovu ima svoje kontroverze, ali je knjiga o Jovu toliko veličanstvena knjiga da sve to pomalo pada. Naravno, postoji i ovaj metaforički moment iz razgovora Gospoda sa Sotonom, naravno, ali tu je dominantno je to ono Jovljevo koji je pravedan, ali zna da sve što je dobio, sve što je imao, sve što je imao da mu je od Gospoda. I djeca, i imanje, i sve, ali to onda jednog dana počinje da nestaje. ali on ne pada duhom, nego kaže ono veličanstveno: Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. I ne, i poslije njegova žena napada ga, kad su ga spopao, kad se razbolio, pa raspada komadi, otpade od njega, kaže: blagoslovi Gospoda i umri. On kaže: neće. On kaže: ovo sve što Bog daje dobro je. I on čeka: Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. I to je dominanta knjige o Jovu. A naravno, na kraju, poslije svega toga, naravno tamo se spominje i Satana koji dođe pred presto Boži, naravno tu može da bude, to je diskutabilno koliko Satana može doći pred presto Gospodnji, ali kažem, to može da bude blago metaforično. Međutim, činjenica je da na takvu vjeru Jovljevu Gospod odgovara svojom velikom ljubavlju i rodiše se nova djeca Jovu i stvori se i novo bogatstvo, ali ovdje je odgovor na sva pitanja: Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. Kad čovjek stoji tvrdo uz Gospoda, onda je Gospod jedino njegovo bogatstvo. A kad je u Gospodu, onda će biti bogat, pa će Gospod dodati ponovo i djecu i bogatstvo i sve drugo. Pa iako ne doda, bogat je čovjek ako je u Bogu, ako je u Gospodu. I to je najvažnija stvar. Knjiga o Jovu, nju treba čitati bezbroj puta, to je veličanstvena knjiga. Naravno, neka ta mjesta gdje Satan izlazi pred Gospoda, pa mu Gospod dozvoljava ovo ono, to je nešto drugo. To može da zbuni čovjek, ali to je davno protumačeno. Međutim, najvažnije je, pošto nas slušaju uglavnom i ljudi koji ne moraju mnogo toga da znaju od ovoga što o čemu govorimo, Jov je jednostavno sve radio dobro u životu, poštovao sve ono što je zakon Boži i Gospod mu je dao. A onda jednostavno Satana kaže: e, ali ako ga udariš, kaže, ako počneš da mu nešto da ga kažnjavaš, on će pohuliti na tebe. I onda se počelo jedno po jedno se dešava. Prvo smo počeli djeca da mu stradaju, pa imanje, pa djeca, pa ono. Gospod dade, Gospod uze, neke blagosloveno ime Gospodnje. Sam sam se rodio, došao na svijet, sam ću da se vratim u zemlju. Tako da Jovljevo trpljenje je školski primjer onoga kako se Gospodu služi. Da, to je mnogo važnije od toga da li imamo neku metaforu ili nemamo neku metaforu, nego čitati ono što je dominanta te knjige, a to je: Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje.
Slušalac Oče kaže da je istražujući korijene porodičnog prezimena Turnić došao do informacije da se to prezime prvi put pominje u Kotoru 1397. godine, pa pita kome bi u Kotoru mogao da se obrati za dalje informacije koje se odnose na istorijat prezimena Turnić.
Risto Kovijanić se bavio i postoji jedna knjiga po meni crnogorskih plemena u Kotorskom arhivu, ali do više ljudi se bavilo time, na kraju krajeva se obrati, mislim se zove sada, mijenjali su nešto imena, državni arhiv se sad zove, mislim, prosto državni arhiv Kotor, tamo su vrlo, vrlo školovani i vrlo pristojni ljudi i oni će mu odgovoriti sve ono što budu mogli, oni su to sada i digitalizovali i vrlo se može, vrlo neko će mu već odgovoriti. Prosto državni arhiv Kotor, Hinek i napiše dva slova i neka se obrati i oni će mu sve što budu imali, oni će mu sigurno staviti na raspolaganje. Ja te sve ljude poznajem, svi su vrlo, vrlo kulturni i vrlo, vrlo sposobni i školovani ljudi, svi su uglavnom vrlo, vrlo stručni. Državni arhiv u Kotoru ima izuzetne fondove i dobre stručnjake u toj instituciji.
Da li svaka pomisao koja remeti mir u srcu, duši i umu je upućena od demonske sile ili i naše ljudske misli mogu da nam poremete unutrašnji mir, pita
se. Odavno nisam ovako pametno pitanje dobio. Volim ovakva pitanja. Tačno, nije đavo za sve kriv. jeste, on se trudi, ali mnogo puta mi sami sebi napravimo mnogo više nevolja nego što to, jednostavno ponekad se desi da đavo uopšte ne mora uopšte da se trudi, koliko smo mi stručnjaci da sami sebi iskomplikujemo život. A da ne kažem kakve nekakve misli sami sebi nametnemo, naravno to đavo samo malo doradi, ako se desi da odustanemo, onda će on malo da nas podgrije, da se sjetimo toga što smo dobro i pametno pod navodnim znacima smislili. Dakle, nije za sve đavo kriv. Vrlo često smo mi zbog svoje lijenosti, zbog svoje lakomislenosti, pa onda uvatimo, pa čitamo koješta, pa onda nekakve priče slušamo ovamo, onamo, i onda naravno, a dokolica je mnogo opasna stvar. I ako ostavljamo neke stvari za sutra, da i sutra kao završimo, nećemo i nikad završiti ako, sutra, ako ih ostavljamo za sutra. Dakle, sve su to stvari koje mogu da budu da naše misli poremete i da negdje tako zalutamo i da upadnemo u neke svoje zamke, i tu ne treba uvijek optuživati đavo. Đavo radi svoj posao. Kad laž govori, svoje govori. Ali mnogo puta mu i mi vrlo pomažemo i ponekad prosto sami padamo u neke svoje gluposti, u neke svoje, pogotovo sujetna domišljanja, premišljanja, ja to znam najbolje. Čim se kaže ja to znam, ne valja posao. Čovjek može da zna nešto što zna da radi, ali kad u pitanju su neke univerzalne istine, znamo ih samo ako su ohristovljene, ako su prošle ispit u onome što je iskustvo crkve Hristove, i onda to ima smisla. A čim mi nešto sami domišljamo, neće to daleko otići. To će negdje završiti u plićaku nekom. Na kraju krajeva imamo izvor vode žive, i sad umjesto da pijemo sa izvora, pijemo iz neke bare, pa makar ta bara bila naša sopstvena glava ili duša.
Da li su prepodobni već svetitelji ili su blizu onih koje je Gospod proslavi?
Pitanje nije baš najjasnije. Ako misli na prepodobne, one koji se pominju u kalendaru, ti prepodobni su svi sveti. Da, svi monasi koji su sveti, oni su, njih nazivamo prepodobni bogonosni oci. Međutim, naravno, ali ako titulišemo jednog igumana, on je prepodobni otac. E pa ne mora svaki iguman biti čak ni pravedan, a još manje svet. Dakle, namjerno pravim ovakav kontrapunkt. Dakle, prepodobni koji u kalendaru je svet. Blaženi u kalendaru nije svet, to je niži stepen. Blaženi je niži stepen od svetosti. A prepodobni, to kaže, recimo, imamo prepodobnoga Simona Monaha. On je svet, svet, svet. To je brat Svetog Save, čiji su mošti među najočuvanijim moštima uopšte u čitavom pravoslavnom svijetu, pored mošti, recimo, Svetog Vasilija Ostroškoga, ali dakle, on je bio prepodobni, on je bio kralj, pa se od stare dane zamonašio i bio prost monah. I on je umro kao prepodobni Simon monah. Bio je Stefan, ali kao monah je dobio ime Simon. Prepodobni Timeon Dajbabski, koji je bio arhimandrit, on je bio i svešteno služitelj. A Simon monah nije bio uopšte ni u kom svešteničku činu, je bio prost monah, dakle poslušnik, običan, znači on se spustio od kraljevske krune do toga da tamo nekome pomaže u crkvi, da bude crkvenjak, recimo u današnjem nekakvom rječniku. Dakle, postoje prepodobni i prepodobni. I naravno, posebno ja volim da ponekad se našao na račun neki koji izigravaju da nešto znaju o duhovnosti, a njih zove, to su ti oni prepodobni. Ali naravno, pitanje nije, ne odnosi se na takve. Dakle, prepodobni koji se pominju u kalendaru su sveti, to nije stepen u svetosti, nego da se vidi da je bio monah, a recimo mučenik je mučenik, veliko mučenik, onda svešteno mučenik, dakle bio je sveštenik pa je mučenik. Ako je umro prirodnom smrću, onda nije mučenik. Tako da, to su te nijanse, dakle svaki prepodobni koji je u kalendaru je svet, isto koliko i neki koji je bio sveštenik ili je bio arhijerej ili je bio monah ili ne znam šta je bio, ali svi su sveti u Gospodu.
Da Da li Gospod na nama nerazumljiv način dopušta da dobri ljudi bivaju iskušavani od onih zlih kako bi se vidjelo njihovo strpljenje?
Da, samo do one granice koliko možemo da nosimo. Gospod nikad ne dozvolja. Mnoge stvari se dešavaju po dopuštenju Božijem. Nešto se desi zato što je Gospod to dozvolio, prosto da se vidi, ali nikad ne pušta više iskušenja nego što čovjek može da nosi. Dakle, tu je, mnogo puta se dešava da određene iskušenje dolaze po dopuštenju Božijem, ali nisu poslana od Boga, nego su po dopuštenju Božijem.
Zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
Kroz muku se, kaže, bez nevolje nema bogomolje, kaže se kod nas u srpskom narodu. Ali nije do kraja ovo pitanje cijelo. I ima vrlo mnogo ljudi, to vrlo pouzdano znam, koji nisu kroz muku. Dakle, nije ih prvo spopala neka nevolja, pa su došli do pokajanja. Ima ljudi koji su osjetljivi, desi se nešto, urade i onda postanu svjesni, kao onaj bludni sin, dođu sebi, onda vrlo, vrlo prilježno priđu svemu tome, iako ih prije toga nije zadesila nikakva velika ni nevolja ni nesreća. Naravno, može čovjek da se uvali u nevolju ili nesreću sam, kao što se bludni sin uvali u nevolju, ali to nije nevolja koja je došla njemu sa strane, nego sam je u to upao i onda to ne može se tako podvoditi. Ali činjenica da vrlo mnogo ljudi dođu do, počnu da razmišljaju malo trezvenije kad vide neku nevolju, nesreću koja se desila u užoj porodici ili negdje u društvu, činjenica je da je to ponekad okidač da se pokrene nešto u ljudima, ali najbolje je kad nema potrebe za tim da se desi, da se neka nevolja desi, da bi nekome to bio okidač da bi konačno počeo da razmišlja o nekim vječnim stvarima. Sigurno je da postoje ljudi koje nikakva nevolja nije natjerala, a da su sami odlučili da se trude u životu i da idu putem Gospodnjim. Ja takve ljude gotovo svakog dana susretnem, naravno i one druge, tako da postoje različiti načini na koje se dolazi do poznanja istine i do Boga, da čovjek počne živi bogugodnim životom i naravno do bogopoznanja.
Evo sljedećeg pitanja. Prorok Isaija kaže: Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim, posla me da iscijelim skrušene srcem, da propovijedam zarobljenim otpuštenje i slijepim prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. 7 stoljeća prije Gospoda ovo govori prorok. Da li je i nama sve unaprijed određeno u životu ili se ove riječi odnose samo na Gospoda Hrista i njegovo javljanje ljudima?
Prvenstveno se odnose naravno na Gospoda Hrista, ali sigurno je da se odnosi i na nas. Nema ovo se ne prosto samo pitanje je postavljeno tako da jedno drugo isključuje. Međutim, ako se odnosi na Hrista, onda se odnosi na sve nas koji sledujemo Hristu i nema potrebe da se nama nešto novo prorokuje. Kad imamo i zakon i proroke, imamo sve ono što nam je Gospod dao na svoju crkvu, Duh Sveti rukovodi crkvom i tu ništa više nema. Hristos je jedino novo pod suncem, nema potrebe da nam se nešto novo daje, samo treba Hrista do kraja upoznati, Hrista prigrliti. A kad živimo u Hristu, onda ne trebaju nikakva proroštva, još manje nekakve ovo i današnji novo komponovani proroci koji što tamo pričaju, oni nešto kao gledaju ovako i onako. Proroci u Starom Zavjetu su proricali, jer čovjek je zbog svoga grehopada tako toliko duboko bio pao i propao da je potrebno bilo, zaista Bog je uvijek bi našao po nekoga koji je bio čist, koga je uspjelo kao čistog suda da nam dojavi, da ostavi proroštvo ono koje će se ispuniti onda kad za to dođe vrijeme. I kad se ispuni, onda to čovjek prepozna. Naše vrijeme ima cijeloga Hrista i zato nema više potrebe za bilo kakvim prorocima. Samo treba upoznati Hrista i sve drugo će biti, tad ćemo biti spaseni i sve što imalo da se proreče, već je prorečeno.
Evo će i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras, s obzirom da se bliži kraj emisije. Slušalac je želio da objasnite razlike između velikog i malog vhoda.
Veliki i mali vhod su obično na liturgiji, naravno postoji vhod i na večernju, ali to ovdje vidim da je pitanje direktno se odnosi na svetu liturgiju. Mali vhod, da se nosi sveto evanđelje i to ono simbolizuje dolazak Hrista u svijet, ali u starini u tom momentu se unosilo sveto evanđelje koje je bilo u potpuno drugoj prostoriji, unosilo se u bogoslužbeni prostor, tako da je od toga napravljeno sadašnji mali vhod, znači dakle pronosi se sveto evanđelje kroz crkvu i unosi se, stavlja se na časnu trapezu, to bi simbolizovalo dolazak Gospoda Hrista u svijet da propovijeda, jer u evanđelju je riječ Božja. I na kraju krajeva sveto evanđelje na časnoj trapezi predstavlja samo Hrista kao i na gornje mjesto. A veliki vhod je već pronošenje kroz crkvu časnih darova. Uputiruje vino, još neosvećeno vino sa malo vode, a na disko su agnec i čestice za Presvetu Bogorodicu, 9 vrsta svetitelja, čestice za žive, čestice za mrtve i sveštenik pronosi uz određeni tekst i polaže na časnu trapezu, što predstavlja polaganje Gospoda Hrista u grob. Dakle, tamo bi bio dolazak Hrista u svijet, ovo bi bio polaganje Gospoda Hrista u grob, koji će biti, taj grob će biti mjesto sa koga je kraj početka našega spasenja, jer kad su Gospoda položili u grob, to je, tad je Satana triumfovao i mislio je, evo, pobjedio sam ga. Međutim, grob odjednom postaje ne červej, snijed i smrad, ne postaje ono što je obična grobnica, nego postaje izvor spasenja. Dakle, već poslije 15 minuta od tog momenta taj hljeb, običan hljeb svakodnevni, postaje tijelo Hristovo, obično vino koje mnogo puta posluži da se neko i opije, ovoga puta ne da ne opija, nego je spasonosno, kaže, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi za otpuštenje grijeha, i pijte iz ove čaše, iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grijeha. Dakle, veliki vhod je neobično značajan i pjeva se prije toga i heruvinska pjesma i vjeruje se, a ima ljudi koji su i vidjeli, da tad anđeli učestvuju u tom momentu kada se veliki vhod pravi. Dakle, na svakoj liturgiji nevidljivo anđeli učestvuju u velikom vhodu kada se pronose hljeb i vino koji će postati tijelo i krv Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Prosto anđeli učestvuju u toj radosti zato što je to spasonosna jedina hrana koja nas vodi u život vječni. Druga hrana nam služi za održavanje prosto vitalnih organa, ali hrana za dušu i za spasenje je sveto pričešće. I zato je to veliki vhod je, naravno, mali vhod ima divnu svoju simboliku, ali veliki vhod nije slučajno veliki, jer poslije velikog vhoda dolazi kanon Evharistije i tad hljeb i vino postaju cijelu i krv Hristova, koji su za nas nasušni hljeb, bez koga ne možemo živjeti i bez pričešća nismo pravoslavni hrišćani. Dakle, dužnost nam je da to znamo, a kad znamo, onda ćemo i da se potrudimo, da se pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom i da se spasavamo.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.